Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelugi. Rusiyanın devlet televideniyesi koronavirusun Türkmenistan'ın soğuk geçişi varada yürüyte reportaj efire verdi. Bilermenler şüpheli. Tutuş dünya COVID-19 bilen görüşü devam ediyen vakti. Türkmenistan viruslar çölünü oaziz bolmağına galyar. Bu resmi taydın post-sovet genişliğine yokunçluğun soğuk için yeke tek devletidir deyip, Rusya'nın devlet heyetçiliğine Krasiye 24 telekanalına 30. mayda efire verilen Gepleşik taydılıyar. Gepleşikte Türkmenistan'ın Sağlık Oruş ve Derman Senagati Ministerliğinin Mağlumat Merkezinin Müdürünün, Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nun bir muallimının, Türkmenistan'ın Velosport Federasyası'nın bir vekilinin sözleri getiriliyar. Olar öz çıkışlarına Türkmenistan'a koronavirusun yoktuğunu, onun yayramağının önünü almakta Türkmen hükümetinin iş bitiriyenliğini onandırmağı finansiyarlar. Türkmenistan'ın hükümetçi Orient Nokot'tama sait Rus kanalına efire verilen programmanın jurnalistiki derine uduğuna idiyar. Yürüte programmada pandemiyanın fonunu Türkmenistan'a geçirilen sonku köpçülüklüğün çareleri var adı mağlumat veriliyar. Yönü onu bu çarelerin bütün dünya sağlık kurumasının dünyada virusun yayramağını hayırlatma uçuyun, sosyal aralığı saklamak koyunca beren masalatlarına kavat gelmeyenliği ağzalmayar. Galverte'de Gepleşik'te Türkmenistan'da geçirilen COVID-19 testleri, bu uğurda var olan statistikalar, sağlık encamlarının üpçünçülük yağdayı, yurdun karantin merkezleri, karantine saklanan adamların sahne yolların yaşayış durmuş şartları var da cikmecik mağlumat verilmeyer. Muna direk yurtta epidemiolog yağdayı Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un hut özünün gözükçülükte saklayanlığı aydılıyar. Türkmenistan şu adı çeli koronavirus yokunçluğunu hasab almadık az sanlı yurtların hatırınadır. Finçler ve bilermenler yurtta açacağınlığın metbuat azatlığının ağır yağdayını nazarda tutup, yurt resmilerinin hasab almadık sanlarına şüphelü çemeleşerler. 28. mayda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun abaşanın Daniel Morgan yokuru mektevilen birlikte kuran Türkmenistan'ın COVID illüzyası adlı online masavatına katnaşıcılar hem Türkmenistan'ın koronavirus tecrübesini soruya tuttular.
The Turkmen government has denied the existence of COVID inside the country, but they've behaved in this sort of very confusing manner. On the one hand,
Türkmenistan'ın hükümeti yurdun içinde COVID-19'un bardağını inkar ediyor. Yöne hakimiyetler özlerini çılsırmalar bariyarlar. Bir taraftan olur yurtta COVID'in yokluğuna ediyorlar. Beylik taraftan halkara katna olur için ferhetleri yapıyorlar. Yurtta karantin zonalarını açıyorlar. Bizim düşünüşümüze göre yurt içinde yadığı da olup Türkmenistanlı olmadık adamlar Mart'tan beri hiç şeyle düşündürüş verilmezden yurda kabul edilmeyer deyip online masavatta Crude Accountability hukuk topurunun yol başlası Kate Waters aitti. Ol yurtta var olan karantin merkezlerine yadığın ideal değildiğini, cemiyetçilik yerlerine adamlara maske giymeye ruhsat verilmeyenliğini, devlet üyeçiliğindeki medya seriştelerinin yokuncu ağlamayanlığını ve beyleki kabir çeklendirmeleri gurrun verdi. Waters koronavirüsün fonunu Türkmen tutsağlarının şovzanını Ovo'dan nöpede saklanan siyasi tutsağların sağlık yağdayını alada bildirdi. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin lektörü Merkez Azia oyuncu bilermen Lukan Çeşçi koronavirüsün arasında Türkmenistan'ın esası enerji müşterisi Kıtay'ın gazi importları boyunca force majör uğlan etmeğinin hem de yangıç bahalarının global arzanlamağının Türkmen iktisadiyetini kavuşudup bu yağdayın Türkmenistan'ı devlet bilen cemiyetin katnaşığına onaysız tesir yetiriyenliğini gurrun verdi. Koronavirus yokuncunu resmi taydan hasab almadık Türkmenistan'a 4 yıl olay vakt veri iktisadi kıyınçılıklar devam ediyerdi. Pandemiyanın fonuna fevral ayına devlet serhetlerinin yapılmağı bilen sonku 3 ay tövürü vakt veri yurtta hususan adı güpçünçlüğünün yağdayı hasta yitileşti. 31. mayda Hıtay'ın Şinhua Xabar Agentliği İran'ın Aşgabat'taki ilçesine salgılanıp Türkmenistan ile İran'ın arasındaki kara ve demir yolu serhet geçirgelerinin 10. yılından başlayıp açılayanlığını haber verdi. Bundan özel taraflar Türkmen-İran serhedini 1. yılını açmağı meyilleştiripti. Türkmenistan'a mal aşırılayan halkara uçur katına olur hem çekli olma onu galiyar. Aviyasiya Merkezi Neşri'nin 1. yılını haber vermeni uğra Türk Hava Yolları Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a amalaşırıyan uçur katnolarını iyun ve iyul aylarına tədidin dikeltmeyi meyilleştiriyar. Yönü anıq seni aydılmayar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifasını açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın gündoğur sevitlerinde kopan verançılıklı aptupandan veri bir aydın hem ası vaxtın geçmeğine aramazdan ziyan eten sevitlerin merkezi kuncaklarından beylik yerlerinde heniz hem avatlıs işlere geçirilmeyer. Meclisin başlığı levava sapar edip resmilerin ilatı yeterlik siyasi soğudu öğretmeyendiğine aydıp neyle oldu. Hara saatten son direksiz iten adamların ensemesinin ikbali heniz hem neyveli bulmağında galyar. Geçen heptenin ayağında dasarı yurtlarda Sultan'da BMG'nin New York'taki bas idarısının önünde Türkmen hükümetinin hara saatten izir çekin ilata yardım etmeyendiğine neyilelik bildirilip Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un hem vizipesinden çekilmeğine çağırs edilip intime protest çaresi geçirildi. 20 aprelde Türkmenistan'ın Levap ve Marv vilayetlerinde kopan verançılıklı harasatın veri bir aydın hem asa vaxtın geçendiğine karamazdan ziyan yeten sevitlerin ağlavasında heniz hem avatlıs işleri geçirilmeyer. Bugündür Mari'nin dine etası Sultan'da Mahtumulu kimine küçülörünün uğrundaki sevitlerinde arasatçılık avatlıs işleri geçirilyer. Bağları ağlayarlar, cayların divarlarını renk tepiyarlar, ziyan yetin üçükleri çalışyarlar. Emma yolun uğrundan görünmeyen caylara asla el hem değirilmeyer. Olurun köpüsünde heniz hem üçökleri yok deyip Azatlığın Mar şehrindeki yağdaylar bilen tanışan Bayramalı'daki bir çeşmesi 1. iyunda mağlumat verdi. Bayramalı şehrinde hem avatlış işlerinin ağlavası dine merkezi Niyazov Sağyolu'nun uğrundaki sevitler bilen çakleniyer. Niyazov Sağyolu şehrin etası protokol köçesi olanı üçün hazır onun harasatı neticesinde zeper yetin yerlerine teyze asfalt yazılıyar ve tüvürüğündeki cahilerin daşkı durku abatlanıyar. Bayram Ali'nin beyliki, Sultan'da halkın etası katlayan Marğus, Nurana köçelerine, cahilerine asla üns verilmeyer deyip Azatlığın çeşmesi gurrun verdi. Bu ağırlıkta Levap vilayetinin ençeme sevitinde hem harasatın dörüden verançılıklarını ağırdan ayırmak işlerinden cuda çayaklı girimde alınıp barilyandığı belliniler. Hakimetlerden heniz hem değerli kömek yok. Kavir sevitlerde harasatın sonku iki heptanın devamında ilat sözün doğulu manisinde aslığı uçuradı. Adamlar cahilerini öz hesaplarına kaldırmalı oldular. Köp cahilerde heniz hem üçök yok deyip Azatlığın Levap'ta kabarçılarının biri sevitteki sonku yağdayları gurrun verdi. Sol bir vaqtda Levapda güýçli aptupandan soň direksiz iten ençeme adamyň ykbalynyň häzir hem belli däldigini ýygtylýar. Azatlyk radiosu öz seçmelerine harasatda azından 37 adamın ölendigini ve onurçasının yaralanandığını tasdiklatmağı başardy. Türkmen häkimetleri harasat onun pidaları ve verançylykları barada häzirki gün içinde dymyşlygy saklamak, raýatlaryň arasındaky milletin himayetleriň öňüni almak bilen birlikde illatda yeterlik siýasy sowudyň ýokdugundan hem şikaýet edýärler. Azatlygyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä, geçen hepde meclisiň başlygy Gülşat Mamedowa vilayetiň merkezi Türkmenabat şäherine ve beýleki käbir itraplaryna sapar edipdir. Harasatdan ejir çekenlere kömek etmek barada gurrun edilmedi. Muğa derek yerli resmileri, mektep direktörlerini, arçınları ve beylekleri toplap yığınak geçirdiler. Çıkış edenler arka dağdan razıydıklarını, eşretli zamanda yaşayandıklarını, ahalın teyze merkezinin gurulyandığını aittiler. Ezer çeken ilat varada yeke sözüm aydılmadı deyip, gurrunu gidiyen yığınağı katnaşanların biri bilen sökbettes olan Azatlığın habarçısı mağlumat verdi. Meclisin başlığı Mehmedova yerli resmilerin ve güç edarların ilatı onun öz sözü bilen aydılandı siyasi sovutluğu yeterlik öğretmeyendiklerine hem nagili olupdır. Мәмедованың анық нәмән көзіңінді тұтындығыны левабың дегісілі идарларына өе Түркмен парламентіні жан едіп анықламақ башартмады. Bu ağırlıkta geçen heptäniň soňunda daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetine garşy ençime protest çäresi geçirilip, olaryň dowamında ýurtdaky giň aýran korrupsiýa, adam hukuklarynyň bozulmagy bilen birlikde Türkmen häkimetleriniň harasatyny ejir çekin ýylaty ýardym etmeýändigine hem üns çekildi.
But instead the same day on Turkmen channel you announced and allotted $680 million to International Horse Association.
Halkara Ahalteki Açılık Asosiyasyonuna 680 milyon dollar bölünüp berildi. Levap şäheriniň ýaşajylary bolsa tupandan soň kömeksiz galdy diýip 29-njy maýda BMG-niň New York-daky baş edarasynyň öňünde gurnulan protest çäresinde çykyş eden gyzlaryň biri aýtdy. Diktator: "Bize DJ, aýdymçy, çapyk tuwar ýa-da ýazyjy gerek däl. Prezident gerek. BMG-nin goşulmagy we Türkmen hökümetine adam hukuklaryny bozulmagyny besetirmäge çağıryarys dip sol protestlerde ýokary galdyrylan çygarlarda aýdylýardy. Mundan 15-nji we 29-njy maýda Istanbulda
Gurban Ulgen Muhammedow artyk watanymyzda görmek diýilmez. Berdi Muhammed Gurban Ulberdi Muhammedow bizim watanymyzdan bütün sülalany alla gümmol. Seni İslam zok
11-nji we 20-nji maýda Demirady Kiprde hem Türkmen hökümetine garşy protest çäreleri geçirilipdi. Türkmen mediasynda bular barada maglumat berilmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlerigi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň daşary welaýatynda daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna bankyň üstünden pul iýberjek bolýan raýatlaryň öňünde döredilýän emeli kösönçlükleriň köpelmese azalmaýandygyny Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Senat Bank Aktepede Gurban Sultan Ece etraplarynyň ilatyna hyzmat edýär. Bu bankda studentlere pul iýbermek meselesinde hemişe kynçylyk problema döreýär diýip daşaryly enatalar bilen gürleşen habarçy gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä daşary aýtynda her bank bir etrawa berkidilip student çağlaryna pul geçirjek bolýan enatalardan hökman özlerine değişli banka ýüz tutmak talap edilýär. Senat bankyň işgärleri pul geçirmezlik ýa-da wag tutmak üçin dürli bahanalary oýlap tapýarlar. Goşmaça dokumentleri talap edýärler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran student enesi aýtdy. Mysal üçin beýleki banklarda studentiň okuýandygyny tasdiklaýan guwanama diňe ýanwarda we sentýabrda talap edilýän bolsa, Senat bankda her iki aýdan talap edilýär diýip ol bellidi. Studentleriň enatalarynyň pikirine görä Senat bank şeýle emeli kynçylyklar bilen wag tutup studentlere pul geçirmek üçin döwlet tarapyndan bölünüp berilen valyuta serişdelerini başka maksatlar, başka adamlar üçin ulanýar. Bankda bu hyzmatyň öz bahasy bar. Şu ýagdaýlar bilen baglykda Senat bankyň işgärleriniň günäsi bilen Orsetde galan türkmen studentleriniň köpüsi tomuzky dynjalyş wagtynda karantin döwründe zerur bolan serişdeleri alyp bilmeýär diýip enatalar aýdýarlar. Enatalaryň sözlerine görä bankda her gün dünýäli galmagy turýar. Emma bankyň ýolbaşçylary gürleşip bolmayar, olur adamlardan kaçyarlar. Adatlyň habarçysy dollar geçirmek bilen bağlılıkta şeýle wag tutmak oýunlaryny Türkmenbaşy bankynda hem bardygyna habar berýär. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylar öz çağlaryna pul geçirip bilmendiklerini, muňa bankdaky wag toýunlarynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä pul geçirilen ýagdaýlarynda hem 2 aýda 200 dollar, ýagny aýyna 100 dollar geçirmäge ruhsat edilýär. Bu ören az we käbir halat studentlerin daşary ýurtda eklenç üçin bir kanun işlere ýüzürmegine sebäp bolýar. Banklardaky hapa oýunlar biziň çağalarymyzy daşary ýurtda karantin döwründe jelepçilik etmek ýaly işlere itekleýär diýip gyzyna pul iýberip bilmedik ene aýtdy. Şol bir wagtda enatalar şeýle kynçylyklaryň Türkmen Türk bankynda ýokdugyny, onda diňe kanunlaşdyrylan resmi dokumentleriň sanawynyň talap edilýändigini hem bellediler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Senat we Türkmen Banklar ýaşlarından kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 3 ýyl çemesi wagtlary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň alyş çalşygy bilen bagly ençeme çäklendirme girdildi. Häzirki wagtda türkmen banklary arkaly studentlere pul iýermek Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlara valyutanyň resmi kursundan pul iýermeginiň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Emma türkmenistanlylar munyň bilen bagly da ýurdun içinde we daşynda dürli bökdönçlükler bilen indi bir näçe ýyl bäri ýüz-ýüz bolup gelýärler. Türkmenistanda daşary ýurtlarda okuyan çağalarını bankın üstünden pul iýerjek bolýan raýatlaryň ýüz-ýüz bolýan kynçylyklary türkmen häkimetleriniň Western Union arkaly iýerilýän pulun çägini artdyrmak planynyň el çekendigi barada habarlaryň iýdiýanyna gabat geldi. Goloýda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow wagtlaýyn çäri hökmünde ýurtda valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seredilmegini talap etdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun körpelerini 1-nji iýunda bellenilýän çağalary gorumagyň halkara güni bilen gutlap, olaryň akyl, beden we ruhy taýdan kadaly ösüşini üpçün etmek, döredijilik işleri we sport bilen meşhurlanmaklary üçin zerur şertleri döredýäris diýdi. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosynyň habarçylary we yerli ýaşaýjylar ýurtda ähli çağalar üçin deň şert döredilmeýändigine, şeýlede owa ýerlerindäki çağalara ýeterlik derejede üns berilmeýändigini habar berýärler. Berdimuhammedowyň çağalar üçin gutlaw haty 1-nji iýunda Türkmen döwlet habarlar agentliginiň web saýtynda çap edildi. Biz gysga döwrüň içinde Aşgabat şäherinde we welaýatlarda ýurdumyzyň jany şypaly künjekleri bolan Köpetdaň sergin jülgelerinde, Hadaryň merjen kenarynda çağalar dinjalyş we sagaldyş merkezlerini, döwrewap çağalar baglaryny we orta mekteplere, ene mehri saglyk merkezlerini gurduk diýip döwlet baş tutany aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemesi agdalýan merkezleriň narhlarynyň köp enatalaryň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Üstesine de enatalar resmiýleriň bahalary özlerçe kesgitleýändigini belleýärler. Ertir oğlumu Gökdere'deki çağalar dinçalış ve sağaldış merkezine iyi veriyarın. 20 günlük yollanmanın bahası 2400 manat oldu. Anneğini can edenimde yollanmanın 1200 manatlığını aittılar. Şun can edenimde bahası ikisi yukarlandı dediler deyip aşabatlı enataların biri 1. iyunda gürrün verdi. Bunun başı enatalar çağanı dinçalış merkezine iyi vermek için oları sağlık bağırlığından geçirmelidigine. Bunun için resmi tölevlerden başka da 100 manat tölemeldigini aýdýarlar. Bu ýerde emeli nowatlar döredilipdir. Resmi tölewlerden başga da 100 manat tölesen derrew resmi namalary taýýarlap berýärler. Ýogsam haçan nowatyň ýetjegi belli däl diýip aşşabatly eni aýtdy. Bu aralykda Adatlygyň habarçysy bu ýyl welaýatlardaky çağalaryň aşşabatdaky dynjalyş we sagaldyş merkezlerine gelmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Şu ýyldyň aşşabat şäherinden bolan mekdep okuwçylary bu merkezlerde dynjalyp bilerler. Sebäbi bu ýyl welaýatlardan çağalaryň gelmegine ruhsat berilmeýär diýip habarçy geçen hepde gurrun beripdi. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden şeýlede çağalar dinjalyş we sagaldyş merkezlerinden kommentary alyp bilmedi. Adatlygyň habarçylary ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmegi bilen ýurdun sewitlerinde, etrapdyr owalarynda işsizligiň giňden ýaýrandygyny we güderan eklenji kynlaşýan maşallaryň has köp göze iýilýändigini aýdýarlar. Munyň bilen bagly olar owa
yerlerinde yaşayan çağaların ağlabasının Tomusku dinçalış mövsümünde bağdarlarda araba sürmek, balık tutmak yalı işlerde ve ekin meydanlarında işlep maşalasına ıktisadı koşant koşmağa mecbur olyandığını haber veriyerler. Adatlığın haberçiler ve çeşmelerimiz çağaların kadınç etmek için işleyen dövründe olorun betbahçılığa uçrap helak bolma yalı vakaların hem her yıl diyen yalı kaytalanyandığını aydiyarlar. Türkmenistan'ın resmi medyasında yurtta çağaların Baltiyar Durmuş'ta yaşayandığı ve oların Tomusku dinçalış mövsümünde öz vaktini boş geçirmediler için ehli şertlerin dörödülendiği aydılsa da yokorda gurrun edilen yağdaylar varada mesele gozulmayar. Türkmenistan öz kararsızlığına iyi olan son çağaların yaşayışını, gorulluğunu ve ösüşünü üpçün etmek oyunca bütün dünya jarnamasına Birleşen Milletler Kuramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına çağaların halkarı derecede uğurlanmağının rayet cehetleri oyunca Gaga konvensiyasına koşuldu. Resmi Aşşavat bu vabatta öz üstüne alan borçnamalarını yerine yetirmeye ören cevapkerçilikli çemeleşeğindiğini tasdiklayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde haberleri gündelik bilen ben Şaymerdan olum radi. Afganistan'da koronavirüsü yayılmağını devam ettiriyor. Korona keseline uçrarların sani 15 milyon geçti. COVID-19 keseline yolgun 2 milyon kolay nasıl bu keselden sağıldı. Bir günün içinde 900 tuvarak adamı koronavirüsünün yokuşundanın hasaba alınandığını Afganistan'ın sağlık uğrayış ministerlerinin orunmasarı Vahidilla Mecruh aitti. 8 nesakın bir günde korona keselinin vopat edildiğini Mecruh bildirdi.
Vakiye musbat sabt şuda 8 mavrede fauti daştim, 25 mavrede şafayaptır.
Afganistan'da sağlık hizmetleri halka dolu eli yeterliler. Şu sebepten halk öz sağlığını becertmek için hekimlere yusut yarlar. Muhammed Hekim Alukuzey adlı bir tabip korona keselini beceriyen dermanı özünün yasandığını dava etti. Göne Muhammed Hekim Alukuzey'in klinikini Afganistan'ın sağlık uğrayış ministerliği yaptı. Sebebi kliniğin işledilmek için ministerlikten ruhsat alınmandır. Sağlık uğrayış ministerliğinin orunmasarı Vahidilla Mecruh'un aydışıca yasama hekim lukmançılık uğrundan talim almandır. Onun kliniği hem ministerlikte resmi taydan registrasiya edilmendir. Şuna karamazdan onun kapısında yüzlerce adım sap tutup onun dermanı alıyor. Hemen yasama hekimi koldat halk protest geçirdi. Şu bizi kıynandır yardıp Mecruh aydiyar.
Hazaran hamvatan ve darvazi azu klinik saf bastan.
Korona keseli Demirgazık Afganistan'da da mevcuyar. Devlet işgarlarına da korona keseli yokuştu. Faryab velayetinin hakimi hem korona keseline uçraptır. Türkmen oğullarında da korona keselinin yayrandığını Demirgazık Afganistan'ın Cevizcan velayetinin karkın etrafının arçını Kulam Resul Karadar aitti. Oğullarda korona keseline uçranları barlağdan geçirir yali lukmanların yoktuğunu Kulam Resul Karadar malum etti.
Korona deyip kesel takıldığında hiçbir daktan yok. Eğer devlet olsa, bunların devletin rayeti olsa, bunların gelman verilse.
Türkmenistan Akgene benderinde koronavirüsünü anıklayış merkezine kurdurup verecektiğini aitti. Akgene benderine barmak için yolun uzaktığını Kulam Resul Karadar aydiyar. Korona keselinin barlağı için serhat yakada yaşayan ilata Türkmenistan lukmanlar uğradıp nasallarımızı becerip verse deyip ol ümit bildiriyar.
Türkmenistan'ın Akgene'den açıp verenine barınca birlere burgunluk yol at, birlere döne bir deaktör olsun.
Hurmatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.